محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yani Allah Teala məlumdur ki, öz rasulunu, peyğəmbərini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndərmişdir ki, yani insanları zülmətdən nura çıxarsın. İnsanları öz nəfsi istəklərinə tabi olmaqdan Allaha mühakiməyə çıxarsın. Səhih Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teala belə buyurmuşdur. İnnəmə bəəstükə li əbtəliyətə və əbtəliyə bik. Yəni, mən səni göndərmişəm ki, səni imtihana çəkmək üçün və səninlə imtihana çəkmək üçün. Mən səni göndərdim ki, səni imtihana çəkmək üçün və səninlə insanları imtihana çəkmək üçün. Yəni, Allah-u Teala Peyğəmbərini Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi göndərir və onu yoxlayır itaəti ilə, tövhidi ilə və onun şəriəti çatdırması ilə və həmçinin onunla da insanları yoxlayır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, onun özü ilə və onun gətirdiyi Allah-u Teala-dən çatdırdığı şəriətlə yəni, imtihana çəkilir. Liəbtəliyəkə və əbtəliyəbik. Yəni, səni imtihana çəkmək üçün və səninlə imtihana çəkmək üçün. Yəni, səninlə insanları imtihana çəkmək üçün, yoxlamaq üçün ki, onlar yəni, sənə tabi olurlarmı? Sənin şəriətinə, sənin buyurduğuna, sənin sünnətinə tabi olurlarmı? Onlar, yəni Allah Teala-dan nazil olan o Qur'anı, sənin o daşıdığın Qur'ana tabi olurlarmı? İbtilə deyildikdə, bəla deyildikdə onun həqiqəti, mahiyyəti nədir? Yəni, insanın imtihana çəkilməsidir. Yəni, insanların da imtihana çəkilməsi yəni, bütün hallarda olur. Bütün hallarda, bütün davranışlarında və bunlardan da insanın müxtəlif davranışları var. Və şəriət də gəlmişdir. Necə ki, Şatibi rahimehullah buyurur: "Əş-şəriətu cəət li ixracil mukəlləfi min dəiyyəti hava ilə ən yəkuna təbiən li əmrilləhi cəllə və alə." Yəni, şəriət ondan ötürü gəlmişdir ki, mükəlləfi insanı öz havasına, nəfsi istəyinə tabi olmaqdan çıxararaq Allahın əmrinə tabi olmağa gəlmişdir. Və qulun da həqiqəti odur ki, abd deyildikdə qul mən mərbubdur, Allahın yəni, hökmü altındadır və buna görə qula vacibdir ki, öz nəfsi istədiyindən kənara çıxsın və həqiqi Allahın qulu olsun və həqiqi bu qulluğu yerinə yetirsin bütün hallarında. Və buna görə yəni, lazım olan, labid olan işlərdəndir ki, kim özü üçün, nəfsi üçün xeyir istəyirsə, yəni bunu öyrənməli və Allahın Rasuluna nazil etdiyi yəni elmi öyrənməlidir. Yəni, çünki insan çox vaxt qarşılaşır müxtəlif insanlarla, müxtəlif xalqlarla və bunlardan ilk əvvəl insanın qarşılaşdığı onun nəfsidir. Və həmçinin müsəlman, mömin qardaşları ilə qarşılaşır, qohumları ilə qarşılaşır və uzaq insanlarla qarşılaşır, kafirlərlə qarşılaşır, asi insanlarla, bidətçilərlə və müxtəlif sinif insanlarla qarşılaşır. Yəni, insan yəni, bunlarla necə müamilə etməlidir və necə rəftarda etməlidir, rəftar etməlidir, rəftarda olmalıdır və onlarla özünün istədiyi kimi, nəfsinin istədiyi kimi rəftar etməlidir, yoxsa ağlının ona öyrətdiyi kimi rəftar etməlidir və yoxsa ona Allahın şəriətinin, şəriət əhkamlarına uyğun şəkildə onlarla rəftar etməlidir. Hansı ki, bu əhkamlar da Qur'an və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsində gəlib və bunu da elmdə möhkəm olan rasix, yəni alimlər, yəni bunu açıqladığı kimi olmalıdır. Şərt yoxdur ki, yəni, vacib olan müsəlmanın üzərinə, insanın üzərinə vacib olan odur ki, yəni, bu müxtəlif növ yəni, rəftarları, davranışları öyrənsin ki, yəni, necə şəriətə uyğun yəni, bu müxtəlif insanlarla rəftar etsin. Yəni, öz havasına uyğun və öz istədiyi kimi yox, şəriətin tələb etdiyi şəkildə rəftar etsin. Və bu insanlarla rəftar etmək şərii elmə ehtiyac var. Yəni, insan rəftar etməyi üçün şərii elmi bilməlidir. Və buna görə görürsən, müxtəlif sinif insanlar da vardır ki, hətta elm öyrənəndə, hətta şərii elmləri, hansı ki o elmlər, yəni fərz deyil, yaxud nafilə elmlər, fərz-i kifayə elmləri öyrənirlər. Nəyə görə? O elmi öyrənəndə nəfsində ona tərəf, ona qarşı ləzzət duyduğuna görə. Məsələn, elm öyrənir, nəyə görə? Xoşuna gəlir deyə, ləzzət duyur deyə. Məsələn, deyir ki, hədis elmini öyrənir, ləzzət duyur deyə. Və yaxud musulah elmini öyrənir və yaxud da fikri məsələləri öyrənir, yəni ona qarşı nəfsində ləzzət var deyə. Yəni, deyir ki, bu insan, necə ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur, öz nəfsinin istəyinə tabi olmaqdan bu insan kənara çıxmamışdır. Yəni, insan elmi öyrənəndə Allahın əmri deyə öyrənməli və başlamalı fərz ibadətlərdən. Amma nafilə ibadətləri əgər sadəcə ləzzət duyur deyə öyrənirsə, bu insan nəfsinə çağırışçının, yəni sözündən kənara çıxmamışdır. Şərt yoxdur ki, insan... Yəni, ona vacibdir ki, yəni, hər bir işdə üzərinə vacib olanı öyrənsin və bu əməllərdə və elm öyrəndiyi zamanda öz üzərindən cahilliyi qaldırmaq üçün səy göstərməlidir və bu cahilliyi də necə qaldırmalıdır? Allahın Rasuluna nazil etdiyini öyrənməklə. Ona görə görürsən ki, müsəlman, yəni elm tələb eləyən və həmçinin əməlinin şəriətə müvafiq olmasına həris olan insan mənfəətli elmi tələb edir. Mənfəətli elmi öyrənir və həmçinin öz halını düzəldəcək elmi öyrənir. Yəni görürsən, insanın üzərinə düşən fərz elm var. Hansı o elm ki, yəni öyrənir o öz halını, özünü düzəltmək üçün. Yəni, bir də var nafilə elmlər, o ilə, yəni öz halı ilə onun əlaqəsi yoxdur. Yəni o insan ki, şəriətə uyğun əməl etmək istəyir, o insan mənfəətli elm öyrənir və həmçinin də öz halını, özünü qurtaracaq, öz halını düzəldəcək elmi öyrənir. Çünki sənin həyatında elə bir an yoxdur ki, və o anda Allah Teala'nın əmrlərindən və yaxud da qadağanlarından biri olmasın. Ya vacib əmir, ya yaxud da ki, müstəhəb əmir, çünki müstəhəb bəyənilən əməllərdə əmrin altına girir və yaxud da ki, qadağanı altına haram və yaxud da məkruh daxil olur və yaxud da bunların bərabər olması mübah əməllər. Yəni, hər bir anda sən bu halların birindəsən. Ya haram iş var, ya yəni, çəkinləs haram iş var və yaxud çəkinləs məkruh iş var və yaxud görəcək vacib əməl və görəcək müstəhəb əməl və yaxud da mübah əməl vardır. Və şək yoxdur ki, insan bu əməllərdə yəni Allah Teala'nın əhkamlarını bilərsə və bu müxtəlif cür davranışlarda, rəftarlarda bilərsə, Allahın əmrinə uyğun yəni iş görər və Allaha bu bütün halında, bütün vaxtında Allaha ibadət etmiş olar. Etmiş sayılar. Və buna görə bu rəftarların bəzisini çatdırmaq istərdik və bunlardan sənə ən yaxın olanı, sənə ən yaxın olanı sənin nəfsindir. Sənin iki tərəfin arasında olan nəfsindir və sən ən çox öz nəfsinlə müamilə edirsən. Və buna görə insan öz nəfsi ilə necə müamilədə olmalıdır, necə rəftar etməlidir və o nəfsi ilə onun üzərinə vacib olanı dərk etməyən birisi kimi mi yəni rəftar etməlidir? Yoxsa vacib olan bilməyən kimi, ona caiz olub olmayan bilməyən kimi mi rəftar etməlidir? Yoxsa öz nəfsinə qarşı şəriətə uyğun şəkildə mi rəftar etməlidir? Yəni Allah Teala və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni müsəlmana yəni vacib olanı göstərmişlər, bəyan etmişlər. Həm Quranda və həm sünnədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həvəsləndirmişdir ki, və Quranda Allah Teala insan öz nəfsini təmizləsin. Necə ki Allah Teala buyurur: "Qad əfləhə men zəkkəhə və qad xabə men dəssəhə." Artıq nəfsini təmizləyən insan xoşbəxtliyə varmışdır və nəfsini batıran isə, günahlar içərisinə batıran isə o insan artıq uduzmuşdur. Yəni insanın nəfsini təmizləməsi üçün səy göstərməsi, İnsanın öz nəfsini təmizləməsi üçün səy göstərməsi nəfsi ilə rəftarda ilk dərəcədir. Dərəcələrin ilki nədir? İnsan öz nəfsini təmizləməyə səy göstərməsi. Çünki nəfsin Həm xeyrə və həmçində şərə qarşı, yəni şərə yönəlməsi vardır, şər tələbləri vardır. Əgər insan nəfsinə qarşı onu təmizləmək üçün səy göstərərsə, artıq o nəfs, yəni yaxşı bir nəfs sayılar və xoşbəxtliyə çatan bir nəfs sayılar və o nəfsin sahibi də xoşbəxt olanlardan olar. Qad əfləhə mən zəkkəhə, artıq nəfsini təmizləyən xoşbəxt olmuşdur və günaha batan isə xabə mən dəssəhə, uduzmuşdur. Və nəfsin də xoşbəxtçiliyi və təmizləməsi ümumi bir işlə olur. Yəni, nəfsin xoşbəxt olması, fəlaha çatması və təmizlənməsi ümumi bir işlə olur. O da nədir? Nəfsin ümumilikdə ahirət diyarına bağlanması, ahirətə bağlanması və bu qürur diyarından və aldadıcı bu dünyadan uzaqlaşmasıdır. Yəni, nəfsini bu bütün hallarda və bütün istəklərində ahirət diyarına bağlamasıdır. Cənnətə və ona yəni onu istəmək və ona yaxınlaşmaq və onun üçün cənnətdə yəni mənzillər hazırlaması və həmçinin oddan uzaqlaşmaq və ona aparan vasitələrdən də uzaqlaşmaq və bu da nəfsi təmizləmənin ilk dərəcələrindəndir ki, yəni insan birinci nəfsinə ahirət diyarında yararlı olan bir şeyə baxmalıdır. Baxmalıdır ki, ahirətdə nəfsi üçün yararlı nə kimi şeylər var, onu işləsin. Əgər deyir ki, insanın nəfsi ahirət diyarına bağlanarsa, yəni cəhənnəmdən cənnəti istəyərək cəhənnəmdən qorxarsa, artıq bunun nəticəsi nə olar? Artıq nəticədə bu nəfs, yəni cənnətə aparan, cənnətə yaxınlaşdıran əməlləri görməyə səy göstərər və həmçinin cəhənnəmdən uzaqlaşdıran əməlləri tərk etməyə səy göstərər. Və nəfsin təzkiyəsi üçün necə ki alimlər buyurmuşlar, 3 sahəsi var, 3 meydanı vardır. Yəni nəfsi təmizləmək üçün 3 meydan vardır və bunlardan birincisi insan nəfsini, qəlbini islah etməklə təmizləyir. Nəfsini, qəlbini islah etməklə, necə? Qəlbində tövhidi yerləşdirməklə və ixlas dini yalnız Allah üçün yönətməklə, yəni qəlbini təmizləyir, nəfsini təmizləyir. Çünki qəlbdə ixlasın olması yalnız dini Allaha yönəltməsi, yəni qəlbin, nəfsin təmizlənməsi üçün ən əzəmətli şeylərdən biridir. Çünki insanın nəfsində müştərək sevgilər vardır. İnsanın nəfsində müştərək sevgilər vardır. Əgər insanın nəfsində olan Allah sevgisi ən böyükdürsə, ən əzəmətlidirsə və onun nəfsinin istəkləri də Allahın istəyinə uyğun olacaqdır. Və onun qəlbində olan ixlas daha böyük olacaqdır və onun yəni Allaha yönəlməsi yəni gündən günə artacaqdır və daha şiddətli olacaqdır. Şərt yoxdur ki, yəni ixlasa tabi olur müxtəlif cür yəni qəlb ibadətləri. Çünki qəlb ibadətlərinin əsası ixlasdır və onun ardınca da yəni başqa qəlb ibadətləri və buna tabi olur və ixlas məsələsini ən gözəl açıqlayanlardan biri də İbn Qayyim rahimehullah Mədarüs-Səlikin kitabında açıqlayır və ümumən burada insanın düzəlməsi üçün, özünü islah etməsi üçün yəni çox yəni maraqlı mövzular vardır və ona görə insan daima onunla maraqlanmalıdır. Həqiqətən, yəni qəlbin islahı, ey mömin qardaşım, yalnız və yalnız yəni qəlbin Allah üçün olması ilə olur. Yəni qəlb Allah üçün olarsa və qəlbdə ən əzəmətli bir şey Allah olmalıdır. Necə ki İbn Qayyim rahimehullah buyurur, "Fəli vahidin kul vahidan fi vahidin a'ni səbilal haqqi vəl irfani." Necə Nuniyə qəsidəsində buyurur, sən bir üçün tək ol, tək yolda. Yəni, haqq yolunu, irfan yolunu yəni qəsd edirəm. Yəni, burada bir üçün, tək üçün nə qəsd olunur? Allah üçün, tək olan Allah üçün ol. Yəni, əmə hər bir şeyi Allah üçün elə, Allahdan başqası üçün yox. Kun vahidən, sən həmçin tək ol, yəni öz qəsdində, öz iradələrində və öz hərəkətlərində fi vahidin tək yolda, yəni bu yolda başqa yollara yönəlmə. Və bunu da açıqlayaraq buyurur ki, əni səbiləl haqqi vəl imani, qəsd etdiyim nədir? Haqq və iman yolunda. Yəni tək ol. Yəni insan tək olmalıdır. Yəni ibadəti tək Allah'a olmalıdır, bütün əməlləri və bunda özü də tək olmalı və tək yolda olmalıdır. Bir neçə yollarda yox. Və nəfsi Allahdan qeyrisinə, yəni qeyrisinə istəkdən xilas etməlidir. Bu da nəfsi belə bir şeylərin xilas etməsi nəfsin islahı üçün ilk dərəcələrdəndir. Və nəfsin islahı, nəfsin düzəlməsi, nəfsin təmizlənməsi ən uca, ən əzəmətli mətləblərdəndir. Allah və Rasulu bəndə üçün ən sevimli bir şey olmalıdır. Yəni, Allah və Rasulu insana hamudan sevimli olmalıdır. Yəni, bəndəni hərəkətə gətirən sevgidir. Bəndəni, hər bir işdə bəndəni hərəkətə gətirən sevgidir. Necə ki, İbn-i Teymiyyə rahiməullah buyurur ki, İnnəmə yuharrikun nəsə fi əhvalihim məhəbbətuhum. Yəni, insanları hər bir işində hərəkətə gətirən onların məhəbbətidir. Fəyilə həbbə dəril əxirə təxərrəkə iləyhə. Əgər insan ahirət diyarını sevərsə, ona tərəf hərəkət edər. Və idə həbbə dünyə təxərrəkə ləhə. Əgər dünyanı sevərsə, onun üçün hərəkət edər. Yəni deyir ki, hər bir şeyin kökü, əsası nədir? Məhəbbətdir, sevgidən irəli doğur. İrəli gəlir. İnsanın qəlbində olan məhəbbətin miqdarına görə, əzəmətinə görə insanın da o sevdiyi şeyə, yəni yönəlməsi, hərəkəti yaranır. Fəilə kən Allahu Azzə və Cəl və Rasulü həbbə iləl abdi min məsivahuma. Əgər Allah və Rasulü insana hər bir şeydən sevimlisə, onun insanın hərəkəti, bəndənin hərəkəti, nəfsi, bədəni, əzaları Allaha itaətdə olacaqdır və Rasuluna itaətdə olacaqdır. Və bu, nəfsi təmizləməyin ilk meydanı idi, ilk sahəsi idi. Və həmçinin nəfsi təmizləməyin ikinci meydanı, ikinci dərəcəsi odur ki, Ən yəkunəl abdu mümtəsinə lil əvamir. Yəni, bəndə Allahın əmirlərini yerinə yetirib, qadağanlarından çəkinməsidir. Yəni, bəndə nəfsini itaətə yönətməsi, yəni əmri yerinə yetirməyə və vacibləri yerinə yetirməyə və həmçinin qadağanlardan çəkinməyə nəfsini yönətməlidir. Əmirlər və qadağanlar. Yəni, həqiqətən deyil, insanın nəfsi təmizlənir, əmirləri yerinə yetirib, qadağanlarla çəkinməklə insanın nəfsi təmizlənir. Ümumən, yəni, qadağanlar və həmçində əmirlər babı mövzusu, yəni, mühüm mövzulardan biridir. Əmirlər və qadağanlar. Və elm əhlindən bəzi demişdir ki, qadağan babı daha əzəmətlidir. Qadağan babı daha əzəmətlidir. Və bəziləri isə demişlər ki, yəni əmirlər babı daha əzəmətlidir. Yəni insan, yəni o kəslər deyirlər ki, qadağan babı daha əzəmətlidir. Yəni əgər insan qadağan olunan bir şeyi yerinə yetirərsə, haram bir işi görərsə, artıq o cəzaya məruz qalacaqdır. Yəni öz işində yəni artıq çox səhlənkarlıq etmiş və buna dəlil gətirdilər Adəm əleyhissalamın yəni müxalifliyini, hansı ki, qadağana müxalif olaraq cəzası nə oldu? Yəni, kəramət diyarından çıxarılması. Yəni, bu barədə alimlər arasında ixtilaf var. Yəni, əmir babı daha, yəni əmirləri tərk etməyin günahı daha böyükdür, yoxsa haramı işləmək daha böyükdür. Və bu barədə ixtilaf var və bəzilərdə yəni, tərcih edir, üstün tutur ki, əmirləri, yəni əmirləri tərk etmək, tərk etməyin günahı, qadağanı işləməyin günahından daha şiddətlidir. Bunların da dəlili odur ki, iblis artıq yəni əmri yerinə yetirmədiyinə görə, təkəbbürlük etdiyinə görə, yəni artıq lənətləndi. Ümumən bunların ikisi də şərh yoxdur ki, bunların ikisində də həm əmirləri, həm də qadağanlarda tərk etməkdə nəfsin təmizlənməsi vardır və bunlarda necə olur? Fərzləri yerinə yetirməklə, qadağanlardan çəkinməklə. Bəzən görürsən, bəndə nəfsi ilə, yəni səhlənkar nəfsinə qarşı səhlənkar yanaşır. Yəni həmçinin fərzləri tərk etməkdə səhlənkarlıq edir, tərk edir yəni, vacibləri tərk edir və bəzi qadağanları yerinə yetirir və bəzi haramları yerinə yetirir. Lakin bundan sonra nə yaranır? onun nəfsində, yəni boğazdan keçməyən bir loxma kimi bir şey çətinlik yaranır. Yəni bunun arxasınca, günahdan sonra arxasınca başqa birisi gəlir. Necə ki sələflərdən biri buyurmuşdur ki: "İzə raytar rəculə ya'malus seyyiate fa'lam anna laha indehu axavat." Əgər sən görsən bir kişini günah işləyir, bil ki o tək günahdır, onun başqa, ona oxşar, onun mislində başqa günahları da vardır. Onu oxşarları da vardır. "Və izə raytar rəculə ya'malu hasanatan fa'lam anna laha indehu axavat." Əgər sən bir kişini görsən yaxşı əməl işləyir və bil ki onun oxşarları da vardır. O yaxşı əməlin oxşarları da vardır. "Və la şəkkə annəl hasanatu təcrübül hasənə." Şək yoxdur ki həsənət, yaxşı əməl özü ilə yaxşı əməl gətirir və pis əməl isə özü ilə pis əməl gətirir, günah gətirir. Əgər deyir, insan bəndə əmirləri yerinə yetirməkdə çalışarsa və həmçinin qadağanlardan çəkinməkdə çalışarsa, artıq nəfsini təmizdə çıxarmış olar. Və bundan sonra fərzlərdən sonra insan çalışmalıdır həmçinin nafilələri yerinə yetirməyə, yəni əlavə ibadətləri yerinə yetirməyə. Çünki hər bir fərz ibadətin əlavə nafiləsi vardır. Nafilələri yerinə yetirmək xeyrə aparan yollardandır. Xeyrə aparır, xeyrə çatdırır. Səhih Buxarıda sabit olan hədisdə, Qudüs hədisdə Allah Teala buyurur ki: "Və lə yəzəlu yətəqarrabu iləyi abdi bin nəvafil həttə uhibbə." Bəndən mənə nafilə olan əlavə ibadətlərlə yaxınlaşmaqda davam edərsə, hətta mən onu sevərəm. "Fə idə əhbəbtuhu kuntu səm'ahu ləzi yəsmə'u bi." Mən onu sevərəmsə, onun eşidən qulağı olaram. "Və basarahu ləzi yubsiru bi." Onun görən gözü olaram. "Və yədəhu ləti yabdışu bihə." Onun tutan əli. "Və ricləhu ləti yəmşi bihə." Yeriyən ayağı olaram. "Və ləin sələn ilə uqiyənə." Əgər o məndən bir şey istəsə ona verərəm. "Və ləin istəadəni lə لا أعيذنا." Əgər o mənə sığınarsa mən onu qoruyaram. Yəni burada qəs nədir? Allah Teala buyurur ki hədisdə, yəni mən onun qulağını düzəldərəm, onun görməsini düzəldərəm. O mənimlə işitir, mənimlə görər. Yəni bəndə yalnız Allahın sevdiyini eşidər. Bəndə yalnız Allahın sevdiyini görər. Yəni bu dərəcəyə çatarsa, yəni fərzlərdən sonra nafilə ibadətlərlə Allah'a yaxınlaşarsa, sonra yalnız Allahın sevdiyi ayağı ilə Allahın sevdiyi yerlərə gedər və əli ilə Allahın sevdiyi şeyləri tutar. Nə vaxt? Əgər bəndə fərzlərdən sonra nafilə ibadətləri yerinə yetirərsə. Və şək yoxdur ki, sən bilməlisən ki, sənin üçün ən bahalı, ən qiymətli olan sənin nəfsindir. Sənin malik olduğu ən qiymətli şey sənin nəfsindir bu qısa həyatda, bu dünya həyatında. Əgər bəndə o nəfsini düzəltməyə, təmizləməyə səy göstərərsə, onun bu dünyada və həmçində axirətdə xoşbəxtliyə və səadətə çatar. Allah Teala buyurur Nəhl surəsində: "Mən amilə salihan min zəkərin əv unsa və huvə mümin fələnuhiyyənəhu həyatan tayyibə." Hər hansı kişi və yaxud qadın salih mümin olduğu halda salih əməl işləyərsə, yəni biz ona xoş həyat verərik. Yəni, insanın xoş həyatda olması həm bu dünyada, həmçində ahirətdədir. Və bundan sonra nəfsi islahı üçün üçüncü meydan, üçüncü dərəcə: "Ən yəkunəl abdu mühasibən nəfsəhu daimə." Yəni, bəndə daima öz nəfsini hesaba çəkməlidir. Bəndə nəfsini daima mühasibə etməsi, hesaba çəkməsi və nəfsindən qafil bir xəbər qalmaması və nəfsi hesaba çəkmək təzkiyənin, nəfsi təmizləmənin növlərindəndir. Çünki insan bəndə nəfsindən qafil qalarsa, nəfs istədiyini edər. Əgər nəfsi tərk edərsə, nəfs artıq istədiklərini uyar və sonra arzular, xülyalar içərisində olar. Bu nə vaxt olur? Və buna görə insan, yəni öz nəfsinə qarşı qətiyyətlə yanaşmalıdır. Və bu da nəfslə, yəni rəftarın ilk, yəni ümumən bu rəftar, ümumiliklə rəftarın ilk növü, ilk yəni rəftar insan nəfsinə qarşı olmalıydı. Bu da nəfsə qarşı olan rəftarın üç növüdür. Və şək yoxdur ki, insan üzərinə vacib olan nəfsinə qarşı qətiyyətli olması və nəfsini istədiklərindən, hansı ki pis şeylərdən çəkindirməli və nəfsini itaətə və xeyrə yönəltməlidir və Allaha yaxınlaşdıran əməllərə və həmçinin onu müxtəlif ibadətlərə ibadətləri yerinə yetirməsi üçün səy göstərməlidir və hər bir halında, hər bir anında. Və bundan sonra nəfsdən sonra insanın müamilə etdiyi, rəftarda olduğu sinif insanlar da valideynlərdir. Valideynlərinə Allah Teala şanını uca tutmuşdur, onları təzim etmiş, onların haqqını. Allah Teala buyurur İsra surəsində: "Və qada rabbuka əllə təbudu illə iyyə." Rəbbin buyurdu ki, yalnız ona ibadət edin. "Və bil valideyni ihsanə." Valideynlərə yaxşılıq edin. "İmmə yəbluğən indəkəl kibara haduhuma əv kiləhuma fələ təqul ləhuma uffin və lə tənharhuma və qul ləhuma qawlan kərimə." Əgər sənin vaxtında, sən diri olarkən onlar, onların ikisi və yaxud da birisi düşkünlük çağlarına çıtarsa, onlara uf belə demə, və lə tənharhuma, onlara azarlama, onlara acı söz demə, və qul ləhuma qavlan kərimə, onlara xoş sözdür, və qfir ləhuma cənahəz zulli minən rəhmə, və onlara sən rəhmət qanatlarını aç. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki: "Və abudullaha və la tüşriku bihi şeyə və bil valideyni ihsanə." Allah'a ibadət edin, ona heç bir şeyə şərik qoşmayın və valideynlərə də ihsanda olun, yəni yaxşılıq edin. Və Allah Teala bir çox ayələrdə valideynlərin haqqını öz haqqı ilə yanaşı gətirmişdir. Və alimlər də buyurur ki, valideynlərin haqqı Allahın haqqı ilə yanaşı gəlib, ayələrdə gəlmişdir. Nəyə görə? Əgər bir insan valideynlərə qarşı vəfalıdırsa və valideynlərə itaat edirsə, şək yoxdur ki, o insan Rəbbinə də itaat edəcəkdir. Əgər deyir ki, insan bəndə yəni valideynlər üçün vacib olan şeyi xatırlayarsa, onların haqlarını və bunlara vəfalı olarsa, yəni ağ olmazsa onların üzünə, və şərt yoxdur ki, o insan öz Rəbbinin əmirlərini yerinə yetirəcəkdir. Və o Rəbbi ki, ona daima hər bir anında o Rəbbinin onun üzərində neməti var, şükür olması neməti var. Və bu ayrı keçir qada, yəni mənası odur ki, əmara əmr etdi və vassa tövsiyə etdi. Yəni Allah Teala əmr edib ki, yalnız ona ibadət etsinlər və valideynlərə yaxşılıq etsinlər və həmçinin valideynlərin haqqını təzim etmiş və buyurur ki: "Və immə yəbluğən indəkəl kibara ahaduhuma əv kiləhuma fələ təqul ləhuma uffin və lə tənharhuma." Yəni onlar düşkünlük çağlarına çatarsa onların biri və yaxud da ikisi, onlara uff belə demə və onları azarlama, acı söz demə. Yəni Allah Teala burada təfif, yəni uff deməni haram etdi. Əgər uff demək olmazsa ondan yuxarıda olanlar heç də olmaz. Yəni əgər deyir ki, uff demək haram olursa və ümumi qayda var, qiyasül əvlə, ondan yuxarıda olanlar da bundan öncə daha onun haramlığı da daha şiddətlidir. Və bundan sonra Allah Teala buyurur, onlara uff belə demə, yəni onlara acılama sözlə, və qul ləhumə qavlən kərimə, və xfid ləhumə cənəhə zullu minər rəhmə, və onlara xoş söz de və onlara rəhmət qanatlarını onların üzərinə aç. Yəni bu isə hərəkətlərlə olur. Ümumiyyətlə, valideynlərə ağ olmaq, onlara qarşı çıxmaq böyük günahlardandır və həlak edici günahlardandır. Həlak edici günahlar çoxdur və bunlardan biri də valideynlərə ağ olmaqdır. Və insanlardan ellər vardır ki, öz nəfsinə qarşı yaxşıdır, nəfsi ilə yaxşıdır və ailəsi ilə yaxşıdır, qohumları ilə yaxşıdır, dostları ilə yaxşıdır, lakin onun halı öz valideynləri ilə ən pis haldadır, ən pis haldır. Şək yoxdur ki, bu da, yəni valideynlərə qarşı pis olması böyük kəbair günahlardandır. Ağ olmaq valideynlərə kəbairlərdəndir və Peyğəmbər s.ə.v də bu hədislərində bunu kəbair böyük günahlardan saymışdır. Və valideynlərlə də insan necə rəftar etməli? Valideynlərlə də insanın rəftarı Allah və Rasulunun buyurduğu formada, əmr etdiyi formada olmalıdır. Və bəndə onlara yaxşılıq etməli söz və feillə. Sözlə, həmçinin əməllə onlara yaxşılıq etməlidir. Vaqfir ləhumə cənəhə zulli minər rəhməti və qur rabbir həmhumə kəmə rabbəyəni sağira. Və sən rəhmət qanatlarını onların üzərinə aç və de ki, ey Rəbbim, onlar balacalıqda məni tərbiyə etdikləri kimi, böyütdikləri kimi sən də onlara rəhm et. Yəni burada cənah sözü keçir. Yəni bu din insanın tərəfləri deməkdir. Yəni bir tərəfi yəni əli, ayaqları, yəni tərəfi və bu nəyi bildirir? Burada rəhmət sözünün işlənməsi. Çünki bəzi insanlar vardır ki, valideynlərə qarşı yəni əməl tərəfdən yaxşıdır, amma qəlbləri isə qəlblərində təkəbbürlük var, itaətsizlik var qəlblərində və qəlblərində əməllər görməklə yanaşı qəlblərində nifrət vardır. Və ayə isə bildirir ki, vaqfid ləhumə cənəhə zulli Yəni sən zəlil, yəni o alçaq könüllü ol. Yəni rəhmət, yəni rəhmətdən gəlsən, o etdiyin əməllər rəhmət tərəfdən gəlsin, qəlbindən dolsun. Yəni təkəbbürlük tərəfdən, üstünlük tərəfdən olmasın. Və bundan sonra Allah Tala buyurur ki, əksinə sən deməlisən ki, Allahım onlara rəhm et, necə ki onlar balacalıqda məni tərbiyə etmişlər. Hətta bəzi alimlər buyurur ki, hətta ki onlar o dərəcəyə qocalıqdan, yəni düşkünlük çağına çatıb o dərəcəyə çatsalar, nəcasətin təmizləmək dərəcəsinə çatsalar belə sən yəni təmizlədiyin zaman burnunu belə tutma. Və bu ayə və bundan başqa ayələr, yəni elə bir ayələrdir ki, bunlar eşidən zaman mömin insanın qəlbləri yerindən çıxır. Yəni Allahı təzim edən möminlərin. Və alimlər buyurmuşlar ki, valideynlərə itaat etmək yaxşı işlərdə olmalıdır. Yəni məruf işlərdə, yəni şəriətə zid olan işlərdə yox. Və bunun da mənası odur ki, əgər bir əmr olunarsa, yəni Allah Teala bir əmr edərsə, əgər o əmr, Allahın etdiyi əmr insan üçün farz-u ayındırsa, onun hər bir insan üçün fərz olan bir əməldirsə, yəni belə bir işdə Allaha itaət, valideynə itaətdən üstündür. Yəni valideynlə itaət vacibdir, amma Allahın etdiyi əmr, Allahın əmri farz-u ayındırsa, yəni hər bir insana vacib olan bir əməldirsə, onda Allaha itaət, valideynlərə itaətdən üstündür, öndədir. Amma o itaət, o əmr farz-u ayn olmazsa, hər bir insana, yəni fərz olan bir əməl olmazsa, buna farz-u ayn misal nədir? Yəni cümə namazı farz-u ayndır. Hər bir yəni kişiyə vacibdir. Cəmaat namazı və məsələn cihadın növü hansı ki farz-u ayn olan, farz-u kifayədə var farz-u aynda. Və həmçinin elm tələb etmək. Yəni baxır da elm tələb etmək farz-u kifayədə ola bilər, farz-u aynda ola bilər və bunun üçün səfər etmək. Əgər bunlar farz-u ayndırsa, bu işlərdə yəni valideynlərə itaat yoxdur. Əgər valideyn səni vacib olan bir həcdən yayındırırsa, yəni onda yəni farz-u ayndırsa sənə artıq itaat etməməlisən. Çünki sənin birinci həccin, ilk həccin farz-u ayındır. Amma ikinci, üçüncü yerdə qalan həclərin isə yəni nafilədir. Əgər qoymasa getmirsən. Amma birinci həcdə isə mane olsalar da bu işlə onlara itaat yoxdur. Həmçinin cəmaat namazına, cümə namazına mane olsalar, yəni, bu işdə də itaat yoxdur. Və həmçinin yəni vacib hansı ki farz-u ayn olan döyüşə çıxma mane olsalar, bu işdə də itaat yoxdur. Lakin valideynlər nafilə əməllərdən, əlavə ibadətlərdən, nafilə həcdən, nafilə cihaddan, nafilə namazlardan yayındırsalar, yəni bu işdə artıq onlara itaət etməlisən. Allah Teala buyurur ki, "Və in cəhədəkə لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Əgər onlar sənin elmin olmayan bir şeydə kör-körənə səni mənə şərik qoşmağa çağırsalar, çalışsalar və zorlasalar onlara itaat etmə. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki, وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي Loğman surəsi 15-ci ayədə مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ Əgər onlar sənin elmin olmayan, kör-köranı bir işdə mənə şərik qoşmağa çağırsalar, onlara itaat etmə, amma dünyavi işlərdə onlarla yaxşı davran və mənə dönənlərin yoluna tabi ol. İmam Əhməd rahimahullah buyurur ki, valideynlərə itaat edir, hətta valideynlər fasik olsalar da. Yəni itaatdən çıxan bir insanlar olsalar da. Çünki onların haqqı onların salihliyinə görə deyildir. Onların haqqı valideyn olduqlarına görədir. Allah Teala yəni onlara valideynlərə itaati əmr etmişdir. Hətta valideynlər müşrik olsalar da, yəni kafir olsalar belə onlara yəni itaat etmək yəni vacibdir. Əgər buyurduğu işlər yəni zidd işlər deyilsə, yəni haram iş deyilsə. Və bu ayədə Loğman surəsində gələn ayə, 15-ci ayə Sa'd ibn Əbu Vaqqas, yəni o Sa'd ibn Əbu Vaqqasın anası ilə barəsində olan qissəsində nazil olmuşdur. Və in cəhədək alə ən tüşrikə bi mə ləysə ləkə bihi ilmun fələ tutihuma. Hətta anası da müşrik idi və ayədə bildirir ki, yəni şirk qoşmağa çağırsalar onda itaat etmə. Və bu bütün müsəlmanlar barəsində ümumidir. Yəni müsəlman valideynlərinə yəni itaat etməlidir. Fərqi yoxdur valideynləri. Yaxşı insanlar olsun, istəyir pis insanlar olsun. Yəni onlara yəni itaat etməlidir. Və burada yaxşı işlərdə odur ki, hansı ki orada itaətdir. itaat olan işlərdə, amma qaldı ki, şirk və yaxud da vaciblərini tərk etməsinə çağırırlarsa, onda itaat etməməlidir. Burada da fərqi yoxdur, istəyir xeyir olsun, xeyir olmasın, yəni onlara itaat olmalıdır, əgər nafilə əməllərdirsə. Yəni onlar üçün, bu işdə onlar üçün mənfəət varmı, mənfəət yoxmu, bu məsələyə baxılmır. Görürsən, bəzən yəni ata uşağına qarşı şiddətli olur və uşağı ilə gözəl davranmır, evladı ilə gözəl davranmır. Yəni görürsən, başqa, yəni uşağını başqa qardaşlarından, başqa qardaşlarını üstün tutur uşağından, birisindən. Yəni, başqalarını öpür, bunu öpmür. Və o birləri bundan başqa şeylərdə üstün tutur. Və başqa uzaq qohumlar, uzaq insanlar öz evladından üstün tutur. Yəni, bu bəzi atalarda olur. Və uşaq da, evlad da bunu gördüyü zaman dəyişir. Və bu da valideynə qarşı onda ikra hissi yaradır. Yenə buna baxmayaraq, o evlad yəni öz nəfsi istəyinə uymamalıdır bu məsələdə. Və burada yəni valideyn haqqına baxır. Yəni, nəyə görə? Bilməli ki, Allah-u Teala tərəfindən onların haqqı fərz edilmişdir. Onların haqqı fərz edilmişdir. Yəni, ümumən bu məsələdə, yəni valideynlərlə rəftar məsələsində, yəni məsələ genişdir. Ona görə hər bir müsəlman yəni, bunu öyrənməlidir. Yəni, onlarla necə rəftar etməli, yəni şəri əhkamlara uyğun şəkildə və onlara itaətin hökmünü öyrənməli və bu əhkamların təfsilatını öyrənməlidir evlənmək məsələsində, boşanmaq məsələsində və ata və ananın itaəti məsələsində bunların hansının itaəti daha üstündür, bunlar ümumilikdə yəni, fiqh kitablarında yəni, daha çox yəni, qeyd olunur. Yəni, bundan sonra gəlir, inşallah rəftarlardan bu qalsın gələndərsə, yəni insanın kişinin öz zövcəsi ilə, həyat yoldaşı ilə rəftarı. Allah təala işdə faydalarını etsin. Assalamu aleyküm və rahmetullahi və aləhi və səhbihi əcməin.